Here, ek wil vra dat u vandag elkeen se hart sal vat, in die hand vashou en sal beoordeel, en dat u die liefde ryklik oor daai hart sal uitstort, sodat elkeen kan weet, u as koning is koning, en u is die een wie se wil sal geskied. Sodat elkeen sal weet, die liefde vir ons sal nooit ophou nie. Amen. Dankie, ons kom maar gaan. Ek wil vandag met julle praat oor geskenke. Hou ek die mikrofoon verkeerd vas? Of is die batterij dalk? Is dit beter so? Kan julle my beter hoor? Ek dink die helfte van wat ek gesê het, kon julle nou nie gehoor het nie. Dr. Pieter het laas week vir ons mooi gedeel met hierdie tafel hier so in die trommel en goed wat hy uitgepak het, en toe vat hy so een groot gedeelte van dit wat ek wou doen, want ek wou een trommel hier gesit het en geskenke uitgehaal het en geskenke met julle gedeel het. Maar ek is daarom nou nie een copycat nie, so die tafelkie is leeg vandag. Maar wat ek wel kan sê vir julle, nie is dat daar altyd een verrassing is in dit wat die Heere vir ons doen. En alhoewel het vir ons een verrassing is, is het nie noodwendig so verrassing uit Godse wil nie. Want God het lang al besluit wat hy wil doen. Nee, ek het deel met ons vannacht in Genesis 41 vers 15 en 16. Die farao het vir Josef gesê, ek het 'n droom gehad, maar daar is niemand wat dit kan uitleen nie. Toe het ek van jou gehoor, jy lê 'n droom uit as jy hom hoor. Toe sê Josef vir die farao, nie ek nie, God gee die goeie antwoord vir u. Nou wie was Josef? Josef was 'n persoon wat gekies is deur God. 'N spesiale persoon. En laat ek het sommer nou dadelijk vir julle stel, as ek sê spesiale persoon, was Josef 'n persoon soos ek en jy. Soos ons elkeen, baie spesiaal vir God. Daai spesiale gees van God het van Josef besit geneem in situasies waar spesifiek hy baie keer in moeilikheid was en God hom gehelp het. Waar hy bijvoorbeeld in 'n gat gegooi is en as 'n slaaf verkoop is, hoe maklik kon hy nie doodgemaak geword het of op een gruwelike manier sy lewe verder moes sluit, maar elke keer kom die Here en hy help vir Josef. God spreek waarheid deur mense wat hy gebruik, en spesifiek vir Josef het hy dit gedoen, net deur om die vermoë te gee, om woorde te kon uitleen, drome te kon uitleen, te kon sê, dit is wat die Here bedoel, en dan ook planne te kon maak daarmee. Nee, en die rede om God dit doen, is omdat God een wil het. En God het die besluit om iets te laat gebeur. In hierdie geval was dit die redding van Israel. Die redding van een volk wat hy gekies het, nog lang voor die volk daar was, terwyl die volk nog een mens was. God spreek die waarheid deur sy profete, en dan maak hy dit waar deur die omstandighede wat hy skep. Hy het al Josef se omstandighede geskep, hy het Josef laat lei, hy het Josef in moeilike plekke gekry, maar elke keer was hy daar vir Josef. God bly ook nie aksieloos in die proses van sy waarmaking nie. Josef kon hoor wat die Here sê. Hoe weet ons nie, dit word nie baie verduidelik in die Bybel nie. Maar ons weet, hy die stem van die Here gehoor. En dit is ook om hy ook kon sê, dit is die goeie woord wat van God afkom. En God doen altyd iets om sy wil te bewaar uit. Vir Josef het hy dit baie gedoen. En hy het vir Josef gesê precies wat hy moet doen. En as ons dit moet deurtrek na dit wat ons ken as gawes, en dit sou nou een ding gewees het wat ek hier uithaal, die gawe van kennis, dan sou dit nou die gawe van kennis gewees het. Nou het Josef al die vrugte gepluk, wat die mense verwag, dat die persoon wat die hele volk van God sy redding bewerk het deur sy acties, wat die mensdom soveel gebaat het deur vir die 7 jaar hongersnood genoeg kos te het, so dat allemaal nie dood gegaan het nie. Amper hele mensdom kon dood gegaan het, as gevolg van die hongersnood. Maar het Josef die vruchte daarvan gepluk en sy naam so verewig is Josef sy naam een van die stamme van Israel, van die volk van God. Julle moet interactief wees. Is Josef sy naam een van die van Israelse stamme? Is daar een stam Josef? Nee, dis baie snaaks. En toch was hy die lievelingsseun gewees. Toch was hy die seun wat die hele volk gered het. En dan sien ons beteken nooit die ironie raak nie, en ek lees vir ons in Matteus 2 vers 21 tot 23. En hy het opgestaan, die kindjie en sy moeder geneem en in die land van Israel gekom. Van wie praat ons hier? Ons praat van Annie Josef. Maar dit laat my terugdink aan die oorspronklike Josef. En die eer kom daarin, dat Jesus se pa, sy naam is Josef. Besef julle, hoe ver God se wil deurgetrek het om dit te bewerk. Dat van Josef wat sy volk gered het, en sy volk laat grootmaak het, en sy volk laat floreer het in Egypte, basis geboorte geskenk het in Israel. Want as hy nie daar was nie, was Israel nie daar nie. Na Jesus, wie sy pa Josef is, en Josef gaan, en hy hoor die stem van God. Toe hy hoor Archelaus oor Juda koning was, in die plek van sy vader Herodes, was hy bevrees om na Judea toe te gaan. En hy het 'n goddelike waarskuwing gekry, en hy streke van Galilea teruggekeer. En toe het hy gaan woon in die stad met die naam Nazareth, so dat dit wat die profete gesê het, weer eens die draad van God se wil, waar sy word. Weer kan ons sien, en ons kyk na hierdie prentjie van Josef, God spreek die waarheid deur sy profete. Josef het geweet, dalk 'n moeilikheid, dis kom hy in die eerste plek Egypte toe gegaan het met Jesus en sy moeder. Nee, en God het die omstandighede geskep, sodat hy dit moes doen. God het die omstandighede geskep, sodat hy kon terugkom weer in Israel. En sodat hy spesifiek na die dorpie Nazareth toe gaan. Nee, en net soos met die eerste Josef, nee, word die omstandighede geskep deur God, en dit word die waarheid. God bly nie aksieloos in die proses nie, God het spesifiek met hom gepraat, God het vir hom voorsiening gemaak, so dat hy in die voorsiening elke oomblik kon weet, God is wel daar. Nee, hy het nie geweet precies wat Jesus is nie, maar hy het geweet, hy is speciaal. En Josef was speciaal, is 'n speciale persoon, wat in die omstandighede, na Godse seun gekyk het. God doen ook in sy geval, goed om sy wil te bewaar het, en hy sê precies, en dit is ook, Godse woord van kennis. En weer eens, kan ons 'n geskenk uithaal, en wys, laat God tastbaar iets doen. Nou, ons het gesing vanoggend en ons het lof gebring aan die Here, en gewoonlik is hier so 'n fantastiese orkes, nee, wat vir ons prachtige muziek bring. Ek sien, die lede is hier so, so die Here het maar net besluit, is nie julle dag vandag nie, dis die gemeente se dag, dat die gemeente die lofprysing bring, nee, en ons as mense het daai behoefte om losprysing te bring, nie omdat ons graag vir God iets wil doen en gee. Nee, net so is dit met die hele mensdom, en van die begin af, het die mense behoefte na God gehad. Die mense het van die begin af probeer om sy eie planne te maak, en het besef, hy die genade van God nodig. En hy het alles in sy vermoë gedoen om het te bewerk. Nou, as ons dan sien, in Genesis 4 vers 3 tot 5, kan ons lees, na verloop van tyd het Kain van die opbrengs van die land een offer aan die Here gebring. Hoekom sou Kain dit doen? Omdat hy daai behoefte in die hinkering gehad het om vir God iets moois te gee. Abel het dit ook gedoen van die eerstelinge uit sy kudde van hulle vet. En die Here het Abel sy offer aangeneem, maar nie Kain en sy offer nie. Dit leer ons iets van Godse wese. Dit leer ons iets van Godse wese wat ook binnen in ons is. Wie hou van geskenke? Nou as ek nou vir iemand een geskenk gee, een bottelkie water, dit is nou net een voorbeeld, is my water, jylle kan dit nie kry nie, hoor. Maar kom ons sê, ek gee, wie het water hierso? Kom ek gee hierdie water vir jou. Gaan jy impres wees daarmee? Nee. Want jy wil graag die geskenk hê, wat jy wil hê. Jy soek die geskenk wat jy soek. Ek gaan nie name noem nie, maar daar is mense wat baie keer vir ander mense sê, luister ek vir jaar nou amper, vir hierdie verjaarsdag wil ek graag dit hê, of dat hê. Die partij sal daarom vir jou so 2 of 3 keuses gee, partij is meer spesifiek en sê, ek wil dit hê. Maar wanneer jy een geskenk ontvang, is dit veronderstel om so te wees? Is dit veronderstel om te wees wat jy wil hê, of is dit veronderstel om te wees wat jy wil gee, wat die persoon vir jou wil gee. Dit is al nie een baie groot verskil tussen ietsie wat jy afdwing van iemand af, teenoor ietsie wat iemand uit vrye wil vir jou gee nie. Is dit die waarheid? Ek hoor niks amens nie. So het is een baie goeie gemeente hierdie, wat nie geskenke soek nie. God het te hart gesien in Kainse geskenk en in Abelse geskenk. En die een was vir hom goed en die een was vir hom nie goed nie. Dit het nie gegaan oor wat Abel gegee het en Kain gegee het nie. Dit het gegaan oor hoe dit gegee is. Nee, dan lees ons in Exodus 31 die van Godse geskenk aan die mens. Met die bou van die tabernakel en met die maak van priesterskleren, het God mense vaardigheid gegee om goeders op een spesifieke standaard en precies volgens die wil van God te doen. Net mense wat met die gees van God vervul was, kon die goed precies doen en die tabernakel precies maak, soos wat die Here dit vereis het. En dit is die gave wat hierdie mense self gehad het, en God het dit vir hulle gegee. In sy perfectie, ons kan lees Exodus 31 vers 3, God sy geskenk aan hierdie persoon was, ek het om vervul met die gees van God, met wysheid en verstand en kennis en bekwaamheid vir allerhande werk. Is dit nie fantastisch nie? God wil jy met dit doen, maar er is hom ook toe om dit te doen. Die in 31 vers 6, aan elke vakman het ek die vaardigheid gegee, so dat hulle alles kan maak wat ek jou beveel het. Nou, Moses het gekom en gesê, die volk wil graag een aanbiddingsplek hê om u meer tastbaar te sien. Meer tastbaar? Ja, God sou uiteindelik 'n plek kry waar hy kon thuis gaan op aarde, tussen sy volk. Maar vir God was dit belangrik dat die standaard en die bedoeling daarvan volgens een rein hart sou wees. Dat het nie met hoogmoedigheid gedoen kan word nie. Dat die persoon nie hierdie prachtige beeld kon maak en om daar sit, of hierdie prachtige gordijn jekel, of ek sê nou jekel, my vrou jekel verskriklik baie, nou lach sy vir my. Of dat jy nie op jou hande werk met roem nie. Want as jy op jou hande werk roem, is dit jy wat dit doen. En dan kan God dalk verleë moet staan. Wie het al die persent gekry? Spesifiek, kom en sê maar van ouma Grootjie af. Ouma Grootjie geef jou hierdie doelie. En jy moet hierdie doelie nou gebruik. Nee, maar al wanneer jy hom gebruik, nee, want jy hou nie van die doelie nie, jy berg jy goed in die ijskas, en jy goed is hygiënies en goed, nou moet jy die doelie oorsit. Nee, so al wanneer jy hom uithaal, is wanneer ouma Grootjie kom kuier. Maar jy doen dit, want jy wil nie vir ouma Grootjie in die gezicht vat nie. Nou gee jy een geskenk vir God, wat hom nie waardig is nie. Gaan dit nie vir God in die verleentheid plaas nie. Soos jy geskenk wil gee, kan jy dit nie uit jou eie kracht uitdoen, dat jy kan roem en sê, God skuld my nou iets daarvoor nie. Hierdie probleme kry ons, wanneer ons op ons eie wil aanvoeter, en nie God wil ken in dit wat hy gee nie. Daar is een skeidslijn. Jy kan die verskil sien hier so. God het die arbeider vervul met Godse gees. God het hom vervul om iets te doen. God het hom vervul met bekwaamheid, verstand, kennis en wijsheid. En het was alles geskenke van God. Sodat die geskenk wat God ontvang het, nie een las op God kon plaas nie. Ek sê glad nie, dit is verkeerd, dat ons wil kies wat ons as geskenke wil hê nie. Dit is baie goed. Maar moet dit nie so vra, dat dit een las op daai persoon word nie. Vra dit so, sodat dit vreugde kan wees, en God verheerlik kan word in dit wat jy doen. Vir ons was die grootste geskenk, Jesus. Ek glo allemaal is my eens daarmee, dat sonder Jesus het ons nie eers vandag hier gewees nie. Definitief nie in die kerk nie. En God het net soos vir elkeen van ons, het hy Jesus se pad bewerk. Net soos vir al die Josefs, vir al die Harms, en vir al die Tienisse, en elke persoon wat hier sit. Vir elkeen bewerk God sy pad. En die pad van Jesus is as volg bewerk. Daar was een macht om profeseer, dat Jesus sou kom. En in Matteus 3 vers 3 lees ons, iemand roep in die woestijn, maak die pad vir die Here gereed, maak die paaie vir hom reg uit. Die geskenk en die wil van God het saamgeloop die hele tyd. Die wil van God is so belangrik, net dat God profete gebruik het om reeds aan te kondig wat gaan gebeur, sodat dit ook so kan gebeur en sodat sommige mense wat gekies is, kon herken wat gebeur. En die woord wat die profete gespreek het, het die pad vir Jesus so voorbereid. Nee, en sy paie is gelijk gemaak. In Matteus 3 vers 7 tot 8 lees ons, dis nie sommer enige iemand wat deur Johannes gedoop word, nie? Het julle ooit besef, dat as Jesus, sonder dat al profeseer was, by Johannes gaan aanklop het om gedoop te word, dit waarskynlik nie sou gebeur het nie. Want Johannes, in daai Matteus 3 vers 7 tot 8, sê Johannes vir die fariseers en sadiseers wat daar aankom, Ander geslag weet julle aangewys om te vlug vir die toren wat aan die kom is. Dra dan vrugte wat by jou bekering pas. Johannes het toe Jesus by hom kom, toe weier hy om te doop. Eers met oortuiging. Eers toe Jesus vir hom sê, ek moet gehoorsaam wees aan die woorde van my vader. Nee, toe het Johannes hom gedoop. In Matteus 3 vers 15 lees ons, maar Jesus het geantwoord en vir hom gesê, laat dit nou toe, want so pas dit ons om alle geregtigheid te vervul. Daarna het hy hom toegelaat, om gedoop te word. Nou as daai paie nie voor die tyd, as daai profesie nie gespreek is nie, as daai paie nie gelyk gemaak is nie, dan sou dit nie gebeur het nie. En so het dit gekom, in Matteus 3 vers 16 tot 17, en nadat Jesus gedoop was, het hy dadelijk uit die water opgeklim, en met eens gaan die hemele vir hom oop, en hy sien die gees van God soos die duif neerdaal, en op hom kom, en daar kom een stem uit die hemele wat sê, dit is my geliefde seun, in wie ek een welbehae het. Dit is waar God erkenning gee, aan dit wat Jesus besig is om te doen. Dit is waar God sy eenheid met Jesus aan ons bekend maak. Wat sê, al is hy een mens, al was hy sondeloos, het hy nou al julle sondes kom aflee, kom afwas. Dit is wat die doop van Jesus was. Ons kan baie keer wonder, nou hoekom wou Jesus dan doop? Hy, wat het hy nodig gehad om te bewys? Wat Jesus nodig gehad het om te bewys, is dat hy werklik die seun van die God is, wat leef en wat ons kan oordeel, en dat hy werklik die seun van die mens is, wat die mens redding kan bewerk. Nou, hoe lyk ons pad met die Gees? Jou eie pad, Jesus stuur soos hy beloof het, die Heilige Gees vir ons, en hy doop ons soos hy beloof het, met die Heilige Gees en vuur. Is hier enige iemand wat al die dooping met die Heilige Gees ervaar het? Ek sal baie blij wees as jy bereid is om die hande op te steek, dit laat my hart juig. Ek is bly. Want dit is iets wat ons kan verlang. Dit is iets wat uit die geskenk van God uitkom. Nee, en een mens kry dit op hierdie volgende manier, wanneer jy uit die wereld uitkom, is daar pad wat jy moet loop. En ons praat hier van die Heilige Gees, wat vir jou gegee word. In Johannes 16 vers 8 tot 11. Wanneer hy kom, daai hy is die Heilige Gees, sal hy bewys dat die wereld skuldig is aan sonde. As die Heilige Gees oor jou kom, sal jy besef hoe sondig jy is, hoe sondig jou natuur is, hoeveel seer in jou is, hoeveel haat in jou is. Die Heilige Gees sal jou wys daarna. En die Heilige Gees sal bewys dat die reg aan my kant is, dis aan Jesus se kant. En die Heilige Gees sal bewys dat die oordeel al reeds gekom het. In vers 9, die wereld is skuldig aan sonde, want die wereld glo nie in my nie. Dit is nie Jesus nie, dit is die Heilige Gees. Die reg is aan my kant, want ek gaan na die Vader toe en julle sal my nie meer sien nie. En die oordeel het al gekom, want die owerste van hierdie wereld is klaar vir oordeel. Nou as die Heilige Gees nie in jou is nie, kan jy nie sien dat daai oordeel reeds gebeur het nie. Jy kan dit nie ervaar nie, want jy kry nie daai vryheid nie. Daai trommel waarin jou geskenk is, het jy toegedruk en jy hou hom so toe met die een hand. Omdat jy bang is om hierdie geskenk te ontvang, want dalk moet jy dan kritiek teen jouself uitspreek ten gunste van God, omdat God die groot redder was en vir jou genade gegee het op grond van sy seun Jesus se bloed. En net daarna, in Johannes 16 vers 12 tot 15, kry jy jou pad na die waarheid toe. En Jesus sê, ek het al baie dinge om vir julle te sê, maar julle sal het nie nou begryp nie. Wanneer hy kom, dis weer die gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Hy sal dit vir julle oopmaak. Jy kan met jou hand dan op hy dekselkie van hy trommelkie druk. Die Here sal vir hom oopmaak en hy sal vir jou wys, hy sal vir jou vertel wat die waarheid is. Wat hy sê, sal nie van homself kom nie. Hy sal net sê wat hy hoor. En hy sal die dinge wat gaan kom aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, want wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Alles wat in die Vader behoort, behoort ook aan my. Daarom het ek gesê, wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Nou dink ons elkeen, dit is so wonderlik, ek ontvang nou die gees van die Here, nou kan ek dit, en ek kan dat, en ja, nou kan elke wens van ons waar word, nou kan ons gaan en sê, die geskenk wat ek graag wil hê vandag, is een goeie kar, by voorbeeld. En nou wacht jy vir die kar, want dit moet nou die geest. Boeta en sissie, jy gaan wacht. Jy gaan verlang wacht. Want die Heere het beloof, hy sal jou behoeftes vervul. Hy sal vervul wat in sy wil is vir jou. Ek het vanoggend met een broer gesels, wat die behoefte het, maar wat besef die behoefte, kom nie van die Heere af nie, of die vervulling van die behoefte, is nie in die wil van die Heere nie. In Romeine 8 vers 5 tot 7 lees ons, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestlik is, geestlike dinge. Die wat geestlik is, bedink geestlike dinge. Wat die vlees bedink is die dood. Dit is goeders wat rarig nou maar net goeders is. Ietse. Die speelding wat jy vir die kleinkind koop en 2 weke nadat hy hom gekry het, is hy gebaar. As hy nog werk, sal hy bly in die toestand vir die volgende 50 jaar totdat iets met hom gebeur. Maar dit het geen werklike impak op jou nie. Maar dan lees ons, maar wat die gees bedink is lewe en vrede, omdat wat die vlees bedink vijandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. Die vlees kan hom nie aan God onderwerp nie. Maar die gees kan beheer neem van die vlees. En hy kan vir die vlees baie mooi vertel wat jy nou moet doen. Net soos wat God aan elkeen van die vakmanne die vaardigheid, die kennis en die wysheid gegee het om dinge te doen precies soos wat hy dit wou hee. So kan jou gees, deur die werking van die Heilige Gees, precies vir jou vlees sê, wat om te doen. Maar as jou gees in die wereld is, gaan jou gees vir jou vlees sê, om hierdie wereldse dinge te doen. As jou gees in die Heilige Gees gesetel is, gaan jou gees vir jou vlees sê, om te doen wat God wil hê jy moet doen. Ek sê nie, die gees gaan nie vir jou sê om 'n straat te vee, of om 'n mat te stofsuig, of om harde arbeid te doen nie. Ek gaan dit nie vir jou sê nie, want die gees kan dit vir jou sê. Die werk wat die Here vir jou voorsien, is die werk wat jy nodig het. Dis die werk wat jy moet doen tot eer van die Here, Omdat dit die manier is wat hy vir jou sal leer. Omdat dit die manier is wat hy jou sal aangryp in jou hart, sodat jy sy wil kan doen, en op die regte plek, op die regte oomblik kan wees, soos Josef, om iets groots te doen vir sy koninkryk, of vir sy volk, of vir jou boetie, of vir jou sissie. Dit is hoe jou pad en jou gedagtes loop. Jy moet kies, dit is waar jy moet besluit, gaan ek vir die vlees luister, of gaan ek vir die gees luister? Romeine 8 vers 8 tot 10, en die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie, jylle is echter nie in die vlees nie, maar in die gees, as namelijk die gees van God in jylle woon. Het is so belangrijk dat jy besef, wanneer jy die Here aangeneem het, dat die gees in jou woon. Ons lees verder, maar as iemand die gees van Christus nie het nie, behoort nie aan hom nie. As jy nie die gees van Christus in jou het nie, as jy nie die heilige gees van God, die heilige gees wat ons trooster is in jou het nie, dan behoort jy nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is, dan is die lichaam dood vanweë die sonde, maar die gees is lewe vanweë die geregtigheid. En julle allemaal weet, die pilare van die koninkryk van God, een van hulle is geregtigheid, en 10 is wat die andere een? Regverdigheid. Dit is die pilare van God, sy koninkryk, dit is waar ons in die hemel heen gaan, dit is waarop julle hemel gebou is. In Jesus se gedagtes lyk jou pad so, in Romeine 8 vers 11 tot 15, en as die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike lichaam lewend maak, deur sy gees wat in julle woon. Daarom dan, broeders, is ons skuldenaars, nie aan die vlees, om na die vlees te lewe nie, want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe, maar as julle deur die gees die werke van die lichaam doodmaak, sal julle lewe. Dis al hoe jy dit kan doen, is deur die gees. Want almal wat deur die gees van God gelei word, die is kinders van God, want julle het nie ontvang een gees van slavernij om weer te vrees nie, maar het ontvang een gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba Vader. Roep ons Abba Vader, roep julle Abba Vader, vra julle, Here, lei my, Here, leer my, Here, maak my wys, Here, gee my kennis, Here, help my. Vra ons het genoeg deur die dag, of vra ons het in die oggend of in die aand. Vra ons het elke oomblik wanneer jy iets moet doen. Vra ons dit wanneer jy na iemand voor jou kyk sy gesig, en sien jy Jesus raak, of sien jy jouself raak. Gaan dit oor wat jy wil, of gaan dit oor wat God wil? In Jesus' gedagtes lees ons ook, in Romeine 8 vers 16, die gees self getuig, saam met ons gees, dat ons kinders van God is. Julle ken die vrede, miskien is hy een of twee van julle wat nie die vrede ken nie, maar die vrede wanneer jy besef, wanneer jy dit ervaar, ek is een kind van God. Wanneer jy besef, ek is nie alleen nie, ek hoef nie op my eie ding te doen nie, want die gees is by my, die gees help my, die gees hou my vas, en die gees maak het so, dat ek kan oorloop van dit, dat ek kan getuig, omdat my pad gelyk gemaak is, deur Jesus Christus. Want Jesus, pad na jou toe, kom met hierdie belofte in Johannes 16 vers 15. Alles wat die Vader het, is myne. Daarom het ek gesê dat hy dit sal neem uit wat aan my behoort, en dit aan julle verkondig. alles wat die Vader het is myne. En hy het gesê, hy sal het neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Is dit nie wonderlik nie? Is julle nie bly daaroor nie? Jesus maak bemoeienis met ons. En dan kom hy, en hy begin, omdat jy nou aan hom behoort, begin hy vir jou uitdeel. Is dit nie die lekker daarvan nie? Nou kan ons begin persente oopmaak. Nou kan ons begin ervaar, wat die Here vir ons in gedagte gehad het. Nou kan ons sy krag begin gebruik. En hy geef ons 'n woord van wysheid, deur sy gees. Die woord van wysheid, hierdie geskenk van Jesus is 'n belangrike geskenk. Goddelike wysheid kom uit 'n bonatuurlike openbaring ten opsigte van 'n persoon of 'n aangeleentheid. Dis iets wat jy nie kan help nie. Die Here gaan vir jou iets wys en hy gaan vir jou sê, dit is die waarheid. Want die waarheid maak vry en die waarheid gaan vir jou help. Dit gee aan ons kennis van die ware feite. Baie keer dan voel ons moet twyfel oor 'n persoon se woord. Wanneer iemand vir jou 'n storie kom vertel en dink jy, ach ja, wat is nou maar net 'n storie of wat ook al. Die Here sal vir jou sê, is dit 'n storie of is dit nie 'n storie nie. Maar die Here sal ook vir jou die wysheid gee om liefde te openbaar. Nee, en al is dit 'n storie, sal jy dalk stil bly en nie iemand seer maak nie. Wysheid, die woord van wysheid gee ons leiding oor wat ons moet sê of doen. So die Gees sal jou lei. Hoeveel keer het ons al 'n groot praat storiekie gehoor en dan lag ons nou maar net saam. Maar dit gee ook vir ons oplossings vir ons probleme. Nee, die probleem met wat Josef ervaar het toe hy die kennis van die droom gekry het, ons gaan nou by kennis uitkom, toe hy die kennis van die droom gekry het, toe het God vir hom wysheid gegee om die regte dinge te kon doen uit dit wat hy geopenbaar het aan hom. Nee, dit werk ook baie nou, saam met ander gawes soos openbaring, en kennis en onderskeiding. Wysheid is amper soos die oorkoepelende gawe, waar die Here vir jou gaan instruksie gee, om te praat of stil te bly, of te doen of nie te doen nie. Dit sal jou lei, dit sal jou hart vat, en dit sal jou hand vat, en dit sal jou liggaam vat, as jou gees in die Here is. Maar as jou gees in die vlees is, dan sal jy die woord hoor. Maar jy sal nie dit kan beheer, om te doen wat God wil hê jy moet doen nie. Dit moet ook met omsigtigheid gebruik word, omdat ons allemaal te direk deur die gees as gedeel ervaar. Baie keer sal ons wysheid kry, oor byvoorbeeld iemand se huwelik, of iemand se werksetiek, iets wat na aan daai persoon is. En baie keer sal God daai wysheid met jou deel, slegs sodat jy kan verstaan hoeveel liefde hierdie persoon nodig het. Die gawe van wysheid, die woord van wysheid, is nie daar om vir jou die reg te gee om te sê, ek weet wat jy gedoen het nie. Dis nie daar vir veroordeling nie. Dis nie daar om mense seer te maak of jou eie belange te bevorder nie. Dis daar sodat jy die woord van God kan hoor hoe om hierdie persoon te help om van die probleem ontslae te raak of om vir hom 'n oplossing te gee of hoe om te benader, as dit een dwelingprobleem is, of wat ook al, hoe doen jy dit? Die woord van wysheid sal vir jou dit sê. Dit sal vir jou pinpoint of aanwys precies wat die probleem is, sodat jy 'n wyse optrede kan volg, om die antwoord te kan kry, om daai persoon te kan help. Ek is nou so gewoond aan opleiding, ek wil vir julle vraag, as daar enige vraag tot dusver. Maar as daar is, julle kan vraag hoor. Nee, die volgende gawe is 'n woord van kennis. Nou, ons ken hierdie gawe redelik goed. Ek gebruik het nogal baie spesifiek wanneer ek 'n machine het wat gebreek het of iets. Nee, dan sal ek nou maar die ding uit mekaar uithaal en ek sal nou maar kyk na hom. En dan sal ek maar die volgende oggend as ek klaar geslaap het, net gaan regmaak want dan die Here vir my gewys wat was fout. Het dit al gebeur met julle? Het gebeur baie gereeld met my. En my goed breek verskriklik baie. En nie net dit nie. Ek hou daarvan om het recht te maak, want ek hou nie van stikkende goed nie. Die woord van kennis gaan vir die vermoë om spesifieke en gedetailleerde inligting van 'n persoon of situasie op 'n bonatuurlike wyse te bekom. Hy sal vir ons iets spesifiek wys van 'n persoon. Een persoon kan by jou huil omdat hy nie gelukkig is in sy werk nie. En die Here kan vir jou wys, maar joh, hierdie persoon het 'n geweldige skuldlas. Sy eintlike probleem is die skuldlas. Dan gaan jy die wysheidgawe gebruik om die persoon uit sy skuldheid te probeer help. En hy kan gelukkig wees in sy werk. So dit is nie altyd die kennis wat een situasie of een persoon vir jou gee, wat jou gaan aantrek nie. Dit is die wysheid wat daarmee saamkom, om die werklike probleem te kan aanspreek. Dit is nie hoofsaaklik, dit sal hoofsaaklik feite wees wat nie normaalweg bekend sou word nie. Dit het al gebeur, nie dat mens met die persoon praat en dan besef jy ewe skielik die gees praat nou met my en dan kan jy sê, maar jy het 'n buite-egtelike verhouding. Of jy het hierdie wandaad gepleeg. Of jy het gesteel. Die Here openbaar aan baie mense spesifiek dit. En sê, maar dit is wat jou eintlike probleem is. Maar weer eens, kan dit net met wysheid gebruik word. Alhoewel jy daai kennis ontvang van die Here, plaas 'n verbod op jouself om dit te gebruik, totdat die Here vir jou sê om dit te gebruik. Totdat die Here vir jou sê, nou kan jy met daai persoon gaan praat, of nou kan jy hierdie situasie aanspreek. Baie maal sal dit ook 'n geheim wees wat die persoon of omstandigheid van algemene kennis weerhou, en dit kan ook nou aansluit by ander gawes soos onderskeiding of gesondmaking. Die persoon kan baie kla oor sy kort asem, maar hy hou dit geheim dat hy nog skelm rook. Julle verstaan wat ek bedoel. Maar dit hang baie nou saam met die profesie oor wat God se wil vir daardie persoon is. As God se wil vir daardie persoon is om iets groots te gaan doen, sal God jou gebruik as instrument om hom te wys op dit en hy sal vir jou ook dan die wysheid gee om dit op die regte manier te doen. Nee, dan is die volgende gawe, is die gawe van geloof. Nee, ons het meer, dis meer as geloof, dis, hierdie gawe is meer as die geloof wat nodig is om gered te word. Want as die gawe ontvang, is jy waarskynlik nou reeds gered. Nee, is ook een, maar jou geloof, nee, moet jy ook besef, dis een gawe. Want dit is daai wat ek gesê het, dit is wat jou die sekerheid gee, dat jy wel een kind van God is. Nee, dit sê vertrouwe dat God de beloner is van die wat hom soek. In Hebreërs 11 vers 6, as mens nie glo nie, is het onmoontlik om God se wil te doen. En as iets vir jou onmoontlik lyk, maar jy voer het in vertrouwe die opdrag uit, dit is geloof. En jy kan ook bid om die gawe te ontvang, as jy voel jy het te min geloof. Dit is iets wat God gereedelik vir jou gee deur die Gees. As jy voel die dinge knyp jy nou vas, jou situasie is ondraaglik, bid dat die Here jou geloof kan gee, om dit te kan oorwin. Die funksie van geloof is die oorsprong van al die genadegawes, wat die gelowige ontvang. As jy nie glo nie, kan jy nie wysheid ontvang nie, kan jy nie die kennis ontvang nie, jy kan selfs nie geloof ontvang nie. Dis die kern van dit. Sonder geloof kan geen een van die gawes funksioneer nie. Ons beweeg aan die gawe van gesondmaking. Dit werk ook onafhankelijk van die genade wat ons ontvang deur gewone medische versorging. Ons kry gereeld in die gemeente getuienis oor gesondmaking wat die Here bewerk het. Die gawe van gesondmaking gebeur wanneer die Heilige Gees iemand bonatuurlik van 'n siekte of 'n toestand genees. En dan is jou gawes nie te koop nie. Simon die tovenaar het probeer om hierdie gesondmakingsgawe te koop en hy is ernstig bestraf daarvoor. Dan is hy gawe van profesie. Profesie is die bonatuurlike uittering van woorde, uitering van woorde in 'n verstaanbare taal. Dit is wanneer die Here spesifiek sê, deur sy gees, Harm gaan sê vir Tinus ABC. En dan doen jy dit net so. En as jy dit by die Here gehoor het, dan sal ABC gebeur. Nee, ons het gesien in Jesus geval, nee, is dit 'n baie belangrike plek waar die wil van God verkondig word. Profesie sal ook direk gespreek word tot mense en gemeentes of groepe en as 'n teken dien, sodat ons kan volhard in ons geloof. Wat is die mees verblydende profesie wat jy op die oomblik aan kan dink? Ek hoor niemand. Die koms van die Here. Jesus kom. Glo julle dit? Nou raak opgewonde daaroor. Glo dit weer bietjie. Nee? Dis 'n profesie. Dit gaan gebeur. Want die Here het dit gespreek. Maar ook baie valse boodskappe word versprei as gevolg van menslike motiewe wanneer hierdie gawe misbruik word. Broers en susters, die Here kom volgende week, so julle moet asseblief nou al julle goedjies verkoop en gee die geld vir die kerk voordat hy kom, hulle gaan dit nodig hê. Nee, asjeblief, moet my nie glo nie. Dit is nie die waarheid nie. Maar daar is mense wat dit verkondig. Daar is mense wat dit so doen, ter uitbuiting van hulle self. Ware profesie sal dan ook nooit anders as die geskrewe woord wees nie. Nee, en daar kom ons by die gawe van onderskeiding. Dit behels dat die ontvanger daarvan onderskei met wat die type gees gehandel word. Dit onderskei nie mense nie. Dit sê nie vir jou, Lukas, jy mag nie dit gaan doen nie, want jy is swart. Dit sê nie, Petrus, jy kan nie vir hierdie werk aansoek doen nie, want jy is wit. Nou trap ons om lekker politiek uit. Maar die feit is, onderskeiding praat nie oor 'n persoon nie. dit sal altyd iets wees. Wie een persoon is Michael? Wie een persoon is, is die persoon. Wat die ding is, is die ding. Dit is wat oor onderscheiding praat. Dit wys ook die verskillende geeste wat in mense teenwoordig is. Jy sal identificeer wat die geest praat nou met jou, wanneer jy in een argument betrokke raak. Dit sal vir jou baie duidelik wys, wat in een persoon sy hart kan wees. Dit kan ook bose geeste onderskei, en dit kan ook hulle werking en naam onderskei, en dit kan werksel met gaves van woorde, en dit somtijds gezondmaking of werking van kragte tot gevolg. Dit is ook belangrijk om die gave te gebruik om beskerming tegen misleiding te voorkom. Dan het ons die gave van tale. Ons het bonatuurlijke uitspraak of in onverstaanbare of onbekende tale. Wie gebruik die gave van tale in ons gemeente? Kan ek weer die hande sien? Spreek jy in tale? Het is goed. Mens kan nie genoeg in tale spreek, volgens my nie. Maar die persoonse stembande is betrokke by die spreking. Baie mense verstaan dit nie, hoe hierdie gave werk nie. Maar sy verstand is nie deel van hierdie uitspreek nie. En dit kan aardse of hemelse tale wees. Die doel van hierdie gave is tot die stichting van die spreker en die hoorder. As jy in jou taal wil praat, sal dit tot stichting wees van die gemeente. Dit sal nie op jou eie wees nie. Dit sal nie iets wees wat jy wil sê nie, want jou verstand is nie daarby betrokke nie. Dit gaan gebeur met jou. Die Heilige Gees gaan jou net eenvoudig vat en hy gaan jou mond gebruik. Want as jou gees onderwerp is aan die Heilige Gees, dan gaan hy net jou mond open toemaak en jou stem gaan gebruik word vir dit wat hy wil sê. Wanneer jy op jou eie is, en jy spreek in jou tale, doen dit gerus, maar jy sal die vrede van die gees in jou voel, die oomblik wanneer jy het doen. Ons moet ook bid vir die gave van uitleg van tale, vooral in die gemeente, want die gave word te min gebruik, maar het word min gebruik, omdat daar nie persone is, wat God aangewys het, en luister na die woord aanwys, want die aanwys is deur die gees, om wanneer iemand in tale spreek, dit te kom uitlê nie. Wanneer jy weet, iemand gaan vandag in tale praat, bid vir die Here, so dat hy vir jou kan vertel, die oomblik wanneer die persoon begin praat, so dat jy dit met die gemeente kan deel. Ons lofprysing, en sang kan ook in tale gebeur, en dit is baie krachtig in die geestesreale. Julle kan dit daarvan lees in Korintiërs 14 vers 15. Ag 1 vers 14, 15. Dan, die gave van uitleg van tale, het ons nou kort oor gepraat, maar dit is die bonatuurlike verstaan van dit wat die persoon gesê het. Die gees sal het in die openbaar. Weer eens, jy kan dit nie sonder geloof beoefen nie. Jy het baie geloof nodig om te weet en voor mense op te staan en te sê, dit is wat die persoon nou gesê het. Maar jy sal weet wanneer die Heilige Gees dit met jou deel, dat dit wel die waarheid is. Nee, dit is definitief afhankelijk van die gave van spreek van tale. Nee, want anders is niks om uit te leen nie. Nee, die uitleg en die spreking is een interpretatie van wat die spreker spreek, en het kan dus bykie korter wees, of bykie langer wees, as wat ons gedink het. Nee, dit is nie een woordelikse vertaling nie, tensy die gees opdrag gee, dat dit woordeliks moet wees. Maar dit is een emotionele gevoel, wat die gees in jou gaan skep, en die persoon sal dit wat gespreek is, sal grootliks ooreenstem, die type emosie waarmee jy praat, behoort ooreen te stem met dit wat gebeur. Nee, daar kan verskeie persone in tale spreek tydens sal bekomst het, terwyl daar partyke net een persoon is, wat het sal uitleg. Indien daar nie uitleg in die gemeente is nie, is het orde en stichting verkieslik, dat daar nie in tale gespreek word nie. Die spreek van tale sal een gemeente stig. Dit beteken baie. As ons in tale praat, en die mense begin dit verstaan. Nee, dan is daar ander gawes, ek gaan net vinnig hulle noem, onderrig en dien, bemoediging, gee, leiding, hoop, apostels, leraars, evangeliste, herders en prediking. En dit bring ons by Galasiërs 5, vers 22 tot 25. Wanneer ons geskenke kry, kan ons kies om daai geskenke te gebruik. Dit hoef nie soos daai doelie net daar te bly lê nie. Dit hoef nie stof op te gaar nie. Maar jy kan dit toehou en dit nie gebruik nie. Maar die gawes wat die Here vir ons gee, is alles gawes wat ons kan vrugte dra daarmee. En die vrug van die Gees is liefde en blydskap en vrede en lankmoedigheid en vriendelikheid en goedheid en getrouheid en sagmoedigheid en selfbeheersing. Die wet is nie teen dit nie. Maar dit wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. My vraag vir jou vandag. Al hierdie gawes wat die Here vir jou gee. Hoe wend jy dit aan? Hoeveel van dit hou jy vir jouself? Want die gawes word die hele tyd aangevul. Hoe meer jy gebruik van die gawes, hoe meer gaan jy kry van die gawes. Luister mooi. Hoe meer jy gebruik van die gawes, hoe meer gaan jy kry van die gawes. Wat maak jy met jou gawes? Wanneer jy jou woord van wysheid gebruik, wat maak jy met jou gawes? Gee dit in liefde? Doen jy dit tot uitbou van die koninkryk? Doen jy dit vir jouself? Jou woorde van kennis wat jy ontvang, gebruik jy dit vir jouself? Is dit net jy wat gezond gemaakt moet word? Is dit net jy wat vertroos moet word? Dit wat jy as geskenk ontvang van die Here, kan jy, soos wat God self gedoen het, weer teruggee. Verander. Verander so dat die woord van God waar sal word, dat elke tong sal bely, dat hy God is. En dat elkeen van sy kinders, een vrede sal hê, wat net verkrygbaar is by die Here. Albei kon julle toe een geskenk kry vir die gemeente. Albei julle gaan vir ons een lied speel, en ek gaan alreeds julle seën, dier ek vra, dat jy hierdie gemeente gaan seën, dat jy elke persoon hier sal lei en behoed en bewaar vir hierdie week, dat jy ons weer veilig sal by mekaar bring, Here, maar dat die grootheid in elke ding wat ons doen gesien sal word, Here, so dat ons elke genadegawe wat jy vir ons gee, in liefde en oorvloed kan uitdeel aan elke persoon wat jy nodig het. Amen.